A my dnes otevíráme kapitolu, 9. kapitolu Ezdráše, která nám tak říkajíc v přímém přenosu ukazuje hloubku Ezdrášova charakteru. Ve zpravodajství jsou dnes přímé vstupy v módě, někdy mají ale velkou vadu, nic nového se z nich někdy nedovíte. Nebo není to nic víc, než by byl schopen říct někdo ve studiu a ještě k tomu by to řekl učesanějším dojmem. Ale tato kapitola, kterou máme před sebou, Ezdráše 9, není okázalou, není jen pro efekt, jako u některých zpravodajských stanic nebo relací, které se někdy snaží mít co nejvíce živých vstupů a tím si myslí, že to bude strašně moderní a že to teprve bude nějaká váha. Jenomže tady nalézáme pohled do Ezdrášova srdce a charakteru a možná dřív, než si začneme celou tu kapitolu číst, tak přistupujme k ní svědomím, že nás inspiruje pro naše vlastní modlitby, zároveň podtrhuje, jak je modlitba důležitá v životě jednotlivce i ve společném životě církve. Totiž Ezdráš a Nehemiáš, a tak bychom to mohli vidět třeba v první kapitole knihy Nehemiáš, nás nechávají tito muži naslouchat, když oni prosili Boha. Nevystavují na odiv svou duchovnost, ale spíše nás učí, jak se modlit. Ale předtím, abychom rozuměli Ezdrášově modlitbě, musíme si alespoň trošičku uvědomit souvislosti. My jsme se tomu více věnovali na biblické hodině. Omlouvám se vám všem, že jste tam nebyli. Ale tady, abychom rozuměli, proč se takto Ezdráš modlí, tak nemůžeme začít na začátku jeho modlitby, ale čtěme to od 10. verše. Upozorňuji tedy, že jsme v půlce, zhruba v půlce Ezdrášovy modlitby. Nebojte se, my se dostaneme i k tomu, co je předtím. Ale nyní, co máme povědět po tom všem, Bože náš? Opustili jsme tvé příkazy, které jsi vydal prostřednictvím svých služebníků proroků. Prohlásil jsi, země, kterou jdete obsadit, je země znečištěná nečistotou národů zemí, jejich ohavnostmi, kterými ji ve své nečistotě naplnili od jednoho konce po druhý. Proto nedávejte své dcery jejich synům a jejich dcery neberte pro své syny. Neusilujte nikdy o pokoj s nimi ani o dobrodění od nich. Buďte rozhodní a budete užívat dobrých darů země a navěky ji podrobíte pro své syny. Potom všem, co na nás přišlo pro naše zlé skutky a pro naši velkou vinu, si nás ty, Bože náš, nepotrestal za naše nepravosti, jak jsme zasloužili, ale dal si nám takto vyváznout. Což budeme zase porušovat tvé příkazy a znovu se příznit s těmi ohavnými národy? Což by ses na nás nerozhněval, takže bys nás úplně zničil, že by žádný nezůstal a nevyvázl? Hospodine, Bože Izraele, ty jsi spravedlivý, proto nás dodnes zůstala hrstka těch, kdo vyvázli. Jsme tu teď před tebou se svou vinou, protože pro takové věci nelze před tebou obstát. Ten problém, který v Ezdrášově době vyhřezl, ten problém, ke kterému se tady vrací a pro který se modlí předtím a k tomu se dostaneme, je svatba věřícího s nevěřícím partnerem. Proč je to tak zásadní? Protože se vždycky stávalo, že věřící opouštěli to své a přidali si do své víry i něco z toho pohanského. Krásným příkladem, dá-li se to tak říct, je Šalamoun. Úžasný start a rozpačitý závěr života. Proč? Manželky a politika. Stavil co hrdlo ráčí posvátných návrší a nechal uctívat i jiné bohy. Vůbec mu to nebylo proti mysli, přestože byl králem Izraele. A velký problém je také v tom, že v božích očích, co ty okolní národy dělali, že to byly ohavnosti, tak to tady čteme. Bylo to už před obsazením země, jak zde čteme, Ezdráš to tam připomíná ve své modlitbě, země, kterou jdete obsadit, řekl Bůh předtím, je země znečištěná nečistotou národů zemí, jejich ohavnostmi, kterými ji ve své nečistotě naplnili, od jednoho konce po druhý. A to je boží pohled. A abychom mohli alespoň trošičku pochopit, v čem to bylo ohavné, přečtěme si z 5. Mojžíšovi z 18. kapitoly od 9. verše dál, kde je jasně řečeno, že mezi tyto ohavnosti patřilo obětování dětí spojené s čarodějnickými rituály. Tedy 5. kniha Mojžíšova, 18. kapitola, 9. až 13. verš. Pán Bůh říká, až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností o něch pro národů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm. Toto je to, když jsem mluvil o těch dětských obětech. Nebo věštec, obírající se věštbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání ony pro národy. Budeš se dokonale držet Hospodina svého Boha. Takže jestliže vám někdy lámalo v hlavou to, proč ty národy Pán Bůh chtěl z té zaslíbené země vystranit, tady máte jeden z důvodů. Bylo to ohavné v Hospodinových očích, co dělali. A tak se snad není co divit, že se Boha i Ezdráše silně dotýkalo, že Židé opustili Boha a přijali ohavnosti. Když Ezdráš po několik dní, když se to dozvěděl, seděl a truchlil nad hříšností národa, připojili se k němu všichni, kdo se třásli před slovy Boha Izraele pro spronevěru přesídlenců. To jsem četl teď 4. verš té 9. kapitoly. Izrael se tedy choval jako nevěrná manželka. Proto se třásli, aby Bůh znovu nepotrestal svůj lid. Ezdrášovo pastýřské srdce krvácelo. Víte, přiznám se vám, že to někdy i mě bolí, jako pastýře, když se někdo potácí v hříchu. A nejvíc bolí, když to nechce řešit a v klidu zůstává ve svém hříchu. Radostnými okamžiky jsou pro mě naopak chvíle, když lidé cestu hříchu opouštějí, jsou poctiví v tom. A řeknu, ano, selhal jsem, nebo selhávám v tomto. To jsou radostné okamžiky pro mě, když tedy lidé cestu hříchu opouští a prosí Boha o slitování. To je báječné. A také si v této situaci uvědomuji, že to nemusí být lehké čekat na věřícího partnera. A možná by se někdo našel, kdo by řekl, no počkejte, ale přece nevěřící dneska nedělají takové hrůzné věci, jako dělali tenkrát ty národy. Ano, a je to dobře, že nedělají takovéhle hrůzy, i když spoustu z těch hrůz jako doptávání se věcí se děje dnes a denně. Stačí otevřít jakékoliv noviny. A najde to tam v horoskopech. A není málo lidí, kteří by to četli. Kdyby to lidé nečetli, tak to tam v novinách nebude. A není málo lidí, kteří tomu dokonce věří. Ale to ještě není, to nemusí, když ten nevěřící člověk tyhle ty věci nečte, že už to je v pořádku. Ne, ono to nebezpečí tví v tom, že to normálně nefunguje tak, že by, ani tenkrát to tak nefungovalo, že by ten žid se zeptal, hele, tak jak ty to děláš? Proč ty uctíváš cizí bohy? Jak se to dělá? Takhle to obyčejně nechodí. Obyčejně to je přesně naopak. Ono tak to polehoučku, ponenáhlu přichází z té druhé strany. Ne, že by se ten věřící ptal, hele, tak jak? Ale on je tím člověk ovlivněn. No bodeť by ne, kdybyste, co by to bylo za vztah, kdybyste v tom blízkém partnerském vztahu nebyli ovlivňováni tím, co ten druhý dělá. A to je velký problém. A říkám, nemusí to být lehké čekat na věřícího partnera. Není to jednoduché, ale stojí to za to. Je to otázka důvěry. Boží vůle je v této věci jasná. A Ezdráš věděl, jak se modlit v období krize. Ono to na něj opravdu mohutně dopadlo. Čtu teď třetí verš, který je reakcí na to, když se to dozvěděl. Když jsem tu zprávu uslyšel, roztrhl jsem svůj šat i řízu, rval jsem si vlasy i vousy a seděl jsem jako omráčený. Víte, jestli si to někdy představujeme, že to s druhými lidmi nic nedělá, to, když si žijeme po svém, pak se hluboce mýlíme. Pak to jenom možná nevidíme, ty hořké slzy blízkých. Pak jenom někdy nevidíme ty hořké slzy těch lidí, kteří do toho vidí. Přehlížíme to. Ale vždycky, a já doufám, že se vždycky najdou lidé, jako byl Ezdráš, kterým to není jedno. Kteří si budou dokonce rvát vousy, rvát vlasy. Ono to tak někdy i dneska, že rodiče ztrácí vlasy, zejména muži, v období, které je třeba v jejich rodině těžké. A tím se samozřejmě nechci říct, že každý, kdo teď má málo vlasu, prožil období, které bylo v jeho rodině velmi těžké. To tím nechci říct, ale na druhou stranu tomu rozumíme i dnes. Člověk nestrácí vlasy jen tak pro nic za nic. A mohl by mít bujnou kštici, ale přišly velké starosti. Tedy Ezdráš to prožil do velké hloubky. A on věděl, jak na takovou situaci reagovat, protože on i předtím setrvával v rozhovoru s Bohem. A tím hlavním motivem Ezdrášovy modlitby je vyznání. K procítěnému vyznání se Bohu. Vidí, vnímá ten stav národa a je z toho zoufalý. A stejně tak selhání křesťanů a hříšnost nevěřících by neměly ústit v naši ochablost a beznaděj, nýbrž v upřímnou prosbu a v upřímné modlitbě k vševědoucímu Bohu. Nás by to mělo táhnout o to víc k rozhovoru s Bohem. Ta Ezdrášova modlitba byla vylitím zlomeného srdce před milostivým Bohem. Padl na kolena, vztáhl ruce k Hospodinu na znamení své závislosti na Bohu a tato modlitba vyznání Bohu byla předložena v době večerní oběti. Tak to čteme v 5. verši. Při večerní oběti jsem se probral ze své trýzně a s roztrženým šatem i řízou jsem klesl na kolena a rozprostřel ruce k Hospodinu svému Bohu. Tato večerní oběť se odehrávala mezi 14.30 a 15.30 odpoledne. Pro Židy se tou dobou stalo zvykem, že se každý den v tuto dobu scházeli na chrámovém nádvoří k modlitbám. A právě ve chvíli, kdy Ezdráš mohl ucítit v ozovkách tu sladkou vůni oběti, tak byl vysvobozen ze své němé trýzně, z toho stavu, ve kterém byl předtím, a vylil svou duši ve vyznání Hospodinu. A tak to je i pro naše životy. Oběť Ježíše Krista, beránka Božího, je jediným základem, na kterém smíme postavit naše prosby k Bohu za odpuštění našich hříchů. Oběť Ježíše Krista je to, co nás bude táhnout k tomu, abychom se přimlouvali za druhé, abychom bolest vlastní duše před Bohem vylili. Kristova krev nám dává jistotu, že smíme přistupovat k Bohu. A tak si teď přečtěme začátek té modlitby. Čtu 6. až 9. verš. Můj Bože, stydím se a hanbím pozdvihnout k tobě svou tvář, Bože můj. Naše nepravosti se nám rozmohly až nad hlavu. Naše provinění vzrostlo až k nebi. Ode dnů svých otců až dodnes jsme se velice provinovali. Pro své nepravosti jsme byli spolu se svými králi a kněžími vydáni do rukou králů zemí, pod meč do zajetí, v loupež i k veřejnému zahambení, jak je tomu i dnes. Je to nyní malý okamžik, co se nám dostalo smilování Hospodina našeho Boha, který nám zachoval hrstku těch, kdo vyvázli, a dal nám zakotvit na svém svatém místě. Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily, dal nám pookřát v našem otroctví. Byli jsme otroky, ale náš Bůh nás v našem otroctví neopustil. Příznivě nám naklonil perské krále a dal nám pookřát. Mohli jsme obnovit dům svého Boha a vystavět, co bylo v troskách. Byl naší záštitou v Judsku i v Jeruzalémě. A na to navazuje, ale nyní co máme povědět po tom všem, Bože náš? Opustili jsme tvé příkazy, které jsi vydal prostřednictvím svých služebníků, proroků. Ezdrášová modlitba má několik aspektů, které jsou v ní promíšeny, ale to první, co bych chtěl připomenout, všimněte si, že se ztotožnil. Ezdráš vyznával hříchy svého národa jako své vlastní. Modlí se, naše nepravosti se nám rozmohly až nad hlavu. Naše provinění vzrostlo až k nebi. Že? Pro své nepravosti jsme byli vydáni pod meč. Tím myslel ty generace, které byly babylonským králem vzaty z Jeruzaléma Judska do zajetí. A on se za vinu národa styděl a hanbil více než kterýkoliv jiný z Židů. Víte, a tenhle ten rys takového ztotožnění se můžeme třeba vidět ještě třeba v Nehemiášovi 9, nebo v Danielových modlitbách, nebo v Izajášových modlitbách. A toto Ezdrášovo ztotožnění se s nimi je možná pravým opakem přístupu mužů v době Jeremiáše, což byla doba ještě před tím, než byli z Jeruzaléma a Judy odstraněni lidé do Babylona, Tak Jeremiáš to popisuje o těch lidech takto, Jeremiáš 6:15. Zastyděli se, že páchali ohavnosti? Ne, ti se nestydí, neznají zahambení. Tedy bezohledně hřešili, ale necítili přitom žádnou vinu. Jaký to je rozdíl s Ezdrášem? Ovocem jejich drze nevšímavosti k Božímu zákonu bylo 70 let vyhnanství v Babylonu. Ne, že by Pán Bůh neposílal proroky, posílal je. A možná, že když se podíváme na současný svět, shledáváme na Jeremiášových slovech mnoho pravdy. Zastyděli se, že páchají ohavnosti? Ne, ti se nestydí, neznají zahambení. Dokonce ani tehdy, když se na to přijde, zatloukat. Ovšem, Ezdráš na to šel úplně odinut. Stotožnění je ten jiný klíč. A přiznání před Bohem. Dokonce byl ještě někdo větší než Ezdráš, který se také stotožnil. Čteme to například třeba v Izajáši 53:12. Byl počten nebo stotožněn s nevěrníky, nesl hříchy mnohých a Bůh jej postihl místo nevěrných. Ano, je to Kristus, který se s námi totálně stotožnil. Stal se člověkem, stotožnil se s námi, umíral za naše hříchy. Nebyly to jeho viny, byly to naše viny. Pro nás vstal z mrtvých, přestože my jsme umřeli hříchu. Tomu říkám totální stotožnění. Takhle daleko samozřejmě nemohl jít Ezdráš. Ale takhle daleko šel Boží syn, který se stotožnil s námi ve všem. Stotožnil se s námi, protože znal naši bídu a zná naši bídu. Nemějme nějakou iluzi, že on to o nás neví. On to o nás dobře věděl a proto šel na kříž. A ti, kteří znají tohoto přímluvce s velkým P, se také s něho modlí za hříšníky. Je totiž znakem duchovní vyzrálosti, když se člověk nepovyšuje nad druhé. Představte si Ezdrášovu situaci, jak by bylo jednoduché říct, že to jeho předchůdci zbabrali. On to neudělal. To předchůdci byli takoví, že Bůh musel zasáhnout a poslat je do Babylona. A to jeho předchůdci, ta první vlna, to zbabrala, že si tam začali brát ty nevěřící ženy. On to přece neudělal. Ale on naopak, Ezdráš se modlí, my jsme to udělali. Je tak jednoduché říct oni. Oni to udělali špatně. A nyní já, nebo my v té druhé vlně navrátilců, my to dáme do pořádku. Je to tak jednoduché to říct. Ale Ezdráš touto cestou nejde. O to víc mohl být v pokušení jednat, že oni a jeho se to netýká. Měl Ezdráš nevěřící manželku? Neměl. Jaký důvod by tedy měl se modlit my? Jaký jiný důvod by měl modlit se my, když on nezažil dobu babylonského vyhnanství, když se dostávali pryč z Jeruzaléma? Ale on pochopil, co to znamená to hluboké stotožnění se. On nemohl říct, že jeho se to netýká, je to jeho národ. A jsou to taky věci, které se týkají třeba našeho sboru. A je to stejné. Je to náš sbor. Je to naše církev. Je to Boží lid. Já nemohu říct to oni. Ale mohu říct, jestli jsem dozral do Ezdrášovy zralosti, mohu říct my. To je to první. Ezdráš se stotožnil. Kristus na to navázal. Ještě daleko hlouběji se s námi stotožnil. V našich vinách a provinění. To druhé, on to začíná vyznávat před Bohem. To první, co říká, je, že říká, že ten Judův hřích byl obrovský. 6. verš to je. Přirovnává ten hřích, kterého se národ dopustil, k povodni, která se rozlije po celé zemi a způsobí spustošení a chaos. Tak to známe při povodních, to tak prostě chodí. Nikdo po povodni nenašel uklizený dům. Vody hříchu byly tak velké, říká Ezdráš, že vzrostly až k nebi. A nemohly být Bohem, který trestá hříšníky, dále přehlíženy. Ezdráš si je toho vědom. Tak tedy ta první věc, která v tom vyznání dělá, je, že přiznává, že to je obrovská, obrovská vina. To druhé, co tam říká, že jejich hřích byl trvalý. Že opakovali hříchy svých praotců, což nám ukazuje, že hřích je jako dědičná choroba předáván z generace na generaci. Děti napodobují své rodiče, vidíme je jako v zrcadle. A pak se jejich jednání stává příkladem hříchu jejich dětem. A tak se nekonečný kruh stále otáčí. A kdyby to bylo jenom takhle, kdyby opakovali jenom to, co viděli u nás, ale opakují všechno to, co vidí kolem a jsou podporováni vlastním dědičným hříchem. Tedy byl to trvalý hřích. To je v tom 7. verši. Ale pojďme dál. To další, co on říká, že ten hřích byl rozšířený. Zhřešili všechny vrstvy společnosti. Od krále, dalo by se říct, který sedí na trůnu, až po muže a ženy na ulicích. Dokonce i kněží v chrámu se provinili ohavnými hříchy, které byly pro vyvolené ke službě Bohu zahambením. On to tam říká, předáci a představenstvo v této zpronevěře vedou. Týkalo se to totálně všech. Což je ještě smutnější, že? Přátelé, kdyby to byla skupinka lidí, to se týkalo všech. To, co tam dál říká, za čtvrté, že vzdorovali Bohu. Je to od 10. verše dále. Židé z vlastní vůle neposlouchali Boží zákon, který zakazoval uzavírání sňatků s partnery, kteří uctívali modly s nejvěřícími. A je to jasné, hřích je vzpourou proti Hospodinu. Pokud neposlouchám vědomě Boží zákon, vzpírám se Bohu. A za páté, jejich hřích si zasloužil potrestání. On to tam říká, Ezdráš, od 14. do 15. verše. Ano, hřích si zaslouží potrestání. A hříchy spáchané v minulosti byly oživeny, národ je v nebezpečí, že se vylití Božího hněvu bude znovu opakovat. A dokonce Ezdráš na konci své modlitby říká, že Bůh má vlastně všechno právo umýt si zase nad tímto společenstvím roce, jak už jednou varoval předchozí generaci, že tak učiní, a že se znovu může zopakovat, že se znovu dostanou do Babylona. To, že se měli možnost vrátit, to byla jenom Boží milost. Ale protože nedbají na Hospodina, znovu nedbají na Hospodina, tak je možné, že se to klidně může zopakovat. Říká Ezdráš. A to nebylo nějaké přehnané blouznění. Jen si uvědomé, za hranicemi byli rozptýleni jiní Izraelité, skrze které mohly být sliby naplněny. Spousta přece těch Izraelců zůstala ještě mimo. Takže tyhle ty by Pán Bůh klidně po zásluze mohl potrestat. Ezdráš dokonce neměl ani odvahu, aby se jako Mojžíš odvolával na to, že Boží jméno bude v takovém případě pošpiněno. Jeho modlitba byla obnaženým vyznáním, bez omluv a bez nátlaku, který by vyvinula i jen prostá žádost. A milosrdný Bůh nezničil svůj nenapravitelný lid, ale volal ho skrze Ezdrášovu modlitbu k pokání. A to kvůli slibům, které dal ohledně příchodu Pána Ježíše Krista. Jen si to uvědomme, že je volal zpět i kvůli Kristu a kvůli Božím slibům Spasitele. A to nás přivádí k tomu poslednímu, vděčnosti. Ezdráš děkuje Bohu, že ve svém spravedlivém hněvu projevil své milosrdenství. Vysvobodil zbytek z Babylona a pak jej po 80 let v Judsku snášel. Ať se stane cokoliv, nebo ať už je svět jakkoliv hříšný, Bůh si vždycky zachová svůj lid, který mu zůstane věrný a který je ochráněn před vyhlazením. Jen to nemusíme být my. Ale Bůh si vždycky zachová svůj lid. Bůh nechal svůj lid zakotvit v zemi judské, jak to tady čteme v 8. verši. A mě zajímá ten doslovný překlad toho hebrejského zakotvení, by byl stanový kolík, jako kdyby ten stanový kolík zase zapíchl zpátky do Judska, což je možné vztáhnout k tomu kočovnictví. Oni museli být pryč, tak Pán Bůh je zase vrátil. A byl to Bůh, stvořitel, který dal Židům zase oprávnění usadit se v judské zemi. Nebo si u toho můžeme vybavit svatostánek, který byl upevněn bronzovými stanovými kolíky. V každém případě ten význam toho kolíku je to, že to byl Bůh, který způsobil, že perský král propustil jeho lid a vrátil je zpátky do jejich země. Přestože si zasloužili zkázu, nehodlali je kvůli tomu opustit. A je to také záštita, kterou tam máme změnou v 9. verši. Je to záštita. A pozor, to není záštita jako, že hradby Jeruzaléma, ty ještě nebyly vůbec postavené, že? To až za Nehemiáše byly postavené. Ale je to záštita Boha jako ochránce svých vyvolených. Bůh je ta záštita. Bůh je ta záštita. V Kristu je ta největší záštita, která může existovat. V Kristu je to naprosté ztotožnění. V Kristu je naprosté vyznání. V Kristu je naprostá vděčnost. A ten 13. verš je prostě nádherný. Navzdory naší veliké vině a našim nepravostem Bůh milosti nežádal tak vysoký trest, jaký si zasloužíme. Bůh dal Judovi na místo vyhlazení vysvobození. Bůh dal díky Kristu možnost být vysvobozen na místo být vyhlazen. A Boží milost je podnětem k pokání a k poslušnosti. A docela rád bych vám navrhl, abyste si udělali přestávku. V průběhu dnešního dne a chvíli přemýšleli nad žalmem 103 od 8. verše dál. Žalm 103, 8. až 13. verš. Pokud budete mít chuť, přečtěte si celý 103. žalm. Tedy výsledkem té Ezdrášovy modlitby bylo draze zaplacené a bolestivé oddělení od hříšných smíšených manželství. To potom budeme číst 10. kapitole, jak to probíhalo. Ale u toho si musíme uvědomit, jestliže naše modlitby nevedou ke svatosti, pak jsou prázdnými slovy. Tam byla potřeba rozhodnost. Nejenom vyznání, ale také opuštění. Tak, jak nám to Boží slovo říká, že ten, kdo vyznává a opouští, dojde slitování. A v tom vidím u Ezdráše pokornou ráznost. Ezdráš je nesmírně pokorný. A v této pokoře před Boží svatostí je pokorně rázný. A 10. kapitola nám to potom ukazuje. Ale na ní se potom podíváme zase někdy příště. Určitě to bude biblická hodina ve čtvrtek.